Pinondoko errebalean gaude, Durangoko inguru ederrenetako batean, Mainaria ibaiaren ondoan. Toki horretara errege bidea iristen zen, zeinetik Gaztelako, artile eta zereal preziatuak sartzen ziren. Zer dela ta Pinondo izena? Erdiaroko dokumentu batzuek pinu bat aipatzen dute, zeinaren azpian justizia ematen zen. Ohitura baino, Bizkaiko paisaian ohiko etzen zuhaitz bati buruzko aipamena da bitxia. Erdiaroaren zatiren bat aurkituko dugu bertan, hala nola, ibaiaren beste aldera dagoen eta oso aldatuta dagoen Santanoste delako eraikinaren leio gotiko errenazentistak. Eta ezkerretara, plazaren barnealdeari hurbiltzen gatzaiola, elementurik zaharrena aurkituko dugu, 16. mendearen bukaerako gurutzadura. Zutabearen gainean, Jesus gurutzean eta Pietatea irudiak.
Gainontzean, ingurune horretako kutsu aristokratiko dun eraikinak, Durangoko lantegiak sortu zuten aberastasuna sari zaizkigu, baita bertako burgesiak leku zabal eta eguzkitsuak aukeratu zituela ere. 19. mendean, inguru hori gaurko plaza triangelu arraz eta eskurdikoaren berdin-berdina den iturriaz goratu zen. Juan Antonio de Gurenek diseinatu zituen biak 1864an. Bizkaiko oroitzapenezko lehen monumentua izan zena plazaren buru da. Pablo Pedro Astarloa euskal filologoari eskaini zitzaion, eta Bernabe Garamendik eta Serafin de Basterrak egin zuten. Valentín de Zubiaurre musikaria bertan zegoela inauguratu zen Ezkurdi plazan, 1866ko lehenengo euskal jaiak zirelata, eta geroago han kokatu zen. Handik metro gutxitara, 160 urte inguruko sukoia motzondo handia dago, 1912an moztu zena. Inguruari izena eman zion pinuaren oroipenean landatu zen. Gaur egun, haren protagonismoa, zubitik hurbil, gingo biloba espezieko zuhaitz batek hartu omen du. Zubitik oso gertu, 1845ko Pinondoko jauregi neoklasiko ederra nabarmentzen da, etxe bizitza inoiz izan etzena. Baoiokoa soila eta orekaduna da. Beste kantoian, Astarloa jauregia dago. 18. mendekoa da eta filologo haren etxea izan zen. Erdipuntuko arkudun sarbide zabala dauka, baita 1763ko armarria ere. Errepidearen beste aldera, 5 zenbakidun etxea, etxe zuria, estilo eklektikokoa. 20. mendearen hasierakoa da.
Haren ondoan, Durangorako irterarantz, Orue etxea, klasizista eta 17. mendekoa, On Carlos erregearen gorte eta kuartel nagusia izan zen lehenengo karlistaldian, eta agertoki nabarmena bigarrenean. Tabirako San Pedro Elizan bukatuko da gure ibilaldia, orain gauden tokitik 8 edo 10 minututara. Ibilbidean, eskuinetara, Gran Hotel Durango ikusiko dugu. Ignacio María Smith arkitektoaren 1919ko jauregitxoa. Estilo erregionalista du, baita kotatx ingelesen kutsua ere.